Oke, good morning. Selamat pagi semuanya. Wah, senang sekali. Terang kencang ya suaranya. Is it too loud? Sempat istirahat semalam? Good. Kalian luar biasa. Pagi jam 5 sudah senyum semua. It's great. Fendi mungkin semua hidup belum pernah bangun jam 4 pagi. So there you are, always first thing for everything. Bisa jam kecil. Just to recap, sebetulnya Buddha Dharma itu is nothing complicated. Tidak rumit sebetulnya. Tapi maka Buddha itu juga enggak yakin pada mulanya bahwa kita ini akan bisa atau mau mencoba melihat seperti apa yang dilihat beliau. Intinya simple. Kalau kita berbuat sesuatu, itu tentu akan ada efeknya, right? Tapi untuk kita berbuat sesuatu, itu biasanya ada kondisi-kondisi yang seakan-akan memaksakan kita, bukan memaksakan, tapi seakan-akan memperbolehkan kita untuk bertindak semacam itu. Jadi dari belakang ada, kamu punya kesempatan untuk menentukan apa yang terjadi di depan. So, the teaching of karma, Buddha mengambil tema kata karma yang dulunya hanya menjalankan ritual-ritual sembahyang semuanya secara tepat supaya para dewa-dewa ini memberi berkah dan hidup mereka menjadi teratur di India. Dirubah oleh beliau mengatakan bahwa karma itu kita ikut menentukan apa yang akan kita alami di depan. Nah, untuk itu, maka pentingnya hadir, pentingnya ada di masa sekarang. Sebab kalau dilihat, ya, kalau kita awasi, sebetulnya yang lewat sudah lewat. Yang ke depan belum kejadian. Yang ada hanya yang sekarang. Nah, karena yang ada sekarang, yaitu saat ke saat ke saat ke saat ke saat saat, sebetulnya mungkin sekali kita selalu sadar dengan apa yang kita alami dari saat ke saat ke saat, right? Tapi memang tidak. Nah, di sini bedanya. Kemarin kita membicarakan mengenai tahu dan ngerti. Di sini bukan intelektual, bukan urusan pemikiran. Jadi yang dibicarakan oleh Buddha di sini namanya manasikara. Manasikara, atensi. Ini sebetulnya kita ini secara anatomi bisa diterangkan dengan berbagai cara. Misalnya di kedokteran diterangkan secara anatomi, ini daging, ini otot, ini dan sebagainya. Tapi juga kita bisa melihat dengan berbagai-bagai cara. Salah satu keterangannya itu dikatakan bahwa di dalam badan ini juga operasional ada semacam energi. Nah, don't worry, saya enggak akan jadi new age atau bagaimana, no. Tapi energi ini kemana-mana gitu, biasanya tidak tercentuh. Makanya di India dan di beberapa tempat di dunia ini banyak teknik yang ingin mengambil manfaat dari energi itu. Kalau bisa diatur, bisa di channel, kemudian akan membantu. Ini enggak usah percaya itu ada atau tidak, tapi intinya kalau kita sekarang keterangannya ini kan begini, misalnya saya mengatakan saya ingin mengangkat tangan saya. Ini kalau dipikir, kalau dilihat biasa-biasa saja kan, tapi sebetulnya mekanismenya luar biasa loh. Sebab mulainya hanya dengan instruksi kehendak. Saya ingin angkat tangan saya. Sesimpel ini, sesimpel ini. Sebetulnya, atau saya akan garuk-garuk kepala. Mungkin kita juga diterangkan di biologi ada beberapa gerakan-gerakan yang motorik yang otomatis, misalnya detak jantung atau nafas, jalannya pencernaan, itu tidak usah ada instruksi khusus, jalan sendiri. Itu pun juga dari kedokteran, sisi kedokteran bisa diterangkan ini apa ya, adanya begini, adanya electromagnetic stimuli lalu memberi message ke otak, kemudian ini otak yang bagian sini menginstruksikan sini, dan semuanya rumit. Bisa diterangkan jalannya, cuman yang enggak bisa diterangkan apa yang menyebabkan itu bergerak begitu. Seperti kemarin kita bicarakan, dan nanti kita akan elaborasi tentang ini yang diterangkan oleh Buddha. Proses untuk melihat atau mendengar atau merasakan ini kelihatannya otomatis, tapi sebetulnya tidak loh. Tergantung dari banyak hal sekali. Misalnya kalau bunga yang kemarin saya katakan ini bunga mawar merah, ya, tidak semua orang bisa melihat misalnya merahnya. Kalau ada buta warna gitu misalnya, dan sebagainya. Nah, poinnya semakin kita ini bisa perhatian di apa yang kita alami, semakin kita ini bisa punya lebih banyak pilihan untuk apa yang akan kita kerjakan atau apa yang kita bicarakan dan sebagainya. Makanya misalnya di kebudayaan Tionghoa gitu, Qigong gitu ya, apa jalankan Qi, itu mau percaya atau tidak percaya bukan urusan kepercayaan. Sesudah latihan begitu di tangan benar-benar rasa ada rasa kesemutan atau some energy gitu. Nah, yang namanya manasikara atau attention boleh dikatakan, tidak berarti itu persis begitu, boleh dikatakan kita direct the energy into something. Jadi atensi itu misalnya mau lihat apa, sabut tangan begitu, you direct attention to that. Jadi atensi itu selalu kita punya punya pilihan bagaimana kita direct our attention to that. Nah, kebiasaan kita untuk memusatkan, bukan memusatkan apa ya, mengarahkan perhatian ini tergantung dari kapasitas kita masing-masing. Ada yang bisa lebih jeli, ada yang bisa lebih sering, tapi kebanyakan karena tidak pernah dilatih, kita ini jarang sekali malah menggunakan atensi ini. Nah, kalau kita tidak mempunyai atensi begini, yang keluar ini yang otomatis saja. Yang keluar ini otomatis dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan. Misalnya, kalau kita semalam sempat ngomong sama Fendi gitu, jalan ke kamar. Waktu Fendi diberitahu besok jam 5, dia hampir pingsan. Wah, jam 5 pagi. Nah, sebetulnya seandainya kita punya atensi waktu itu, Fendi, ya, kamu punya just a little bit of common sense bahwa 5 o'clock okay, mungkin enggak mudah, tapi reaksimu itu karena biasanya kamu enggak bangun jam 5 gitu. Itu aja sih. Nah, dengan kita ini selalu reaksinya hanya biasanya, padahal apa yang kita alami dalam sehari-hari ini selalu berubah-ubah. Circumstance-nya ini, kita ini tidak memiliki kebebasan atau mengurangi kapasitas kita untuk menentukan apa yang ingin kita kerjakan. Nah, latihan atau menumbuh kembangkan atensi ini, kapasitas atensi ini bisa dilatih dengan banyak cara. Kemarin saya lihat bapak-bapak di sini yang baru beri makan burung-burung. Ini menarik. Dia cuma kasih makanan di sanggarnya, burungnya dari atas langsung datang, tak ambil. Jadi burung-burung pun itu bisa mempunyai atensi. Kalau memang ada di kemarin juga pagi-pagi saya jalan di kolam koi di sini, hanya berdiri di sana, belum ada orang waktu itu. Banyak ikan-ikan ini lalu datang semuanya. Nah, untungnya saya tidak terlalu tahayul gitu. Kalau tahayul saya pikir saya sakti bisa panggil ikan gitu. Tapi ternyata di siang hari banyak anak-anak, orang-orang yang kasih makan ikan. Jadi kalau kamu lihat kan kemarin, ikannya puluhan, kolam itu sampai riuh sekali kelihatannya. Jadi kebiasaan itu juga akan menolong. Nah, yang saya katakan bhavana ini atau meditasi ini beragam sekali, tujuan banyak. Tapi kebanyakan kalau di Buddha Dharma nanti yang dituju adalah menambah kapasitas kita untuk hadir, tujuannya apapun dah. Misalnya nanti kalau dan tekniknya biasanya ditenangkan dulu pikiran yang seraputan ini, tenang, sudah tenang baru kita bisa gunakan karena lebih jelas, lebih fokus. Dikatakan kadang-kadang meditasi ini seperti kaca pembesar begitu. Kalau ada sinar lewat kaca pembesar ini yang dulunya hanya hangat, tapi kalau melewat kaca pembesar ini bisa panas sekali, bahkan kertas bisa terbakar. Sebetulnya tidak seperti itu, dalam arti kata kita tidak usah. Yang disebut fokus dalam teknik meditasi ini biasanya harus dibarengi dengan relax. Kalau kita yang bilang fokus, misalnya dokter ahli bedah, itu memang harus fokus gitu. Tapi sesudah fokus dia mesti agak capek karena tense, itu enggak relax. Makanya membawa atensi ini dalam teknik di Buddha Dharma kebanyakan mempunyai tiga karakteristik. Pertama, selalu karena tenang, stabil, right? Stable itu artinya enggak mudah goyah-goyah. Yang kedua, clear, jernih. Jadi apapun yang kita pandang, clear. Yang ketiga, relax, artinya tidak tegang. tidak tegang ini lain dengan santai, right? Yang relax ini terjemahan bahasa Indonesianya juga kadang-kadang repot karena dianggap relax itu santai. No, jadi justru kalau kita ini nanti lama-lama menumbuh kembangkan kapasitas skill kita untuk selalu hadir, kita ini akan selalu hadir tapi relax tapi tajam sekali. Jadi ini sebaliknya. Jadi kalau kita bermeditasi ini, justru pikiran kita menjadi lebih tajam. Right. Oh, makanya apa? Untuk itu kita harus latihan kapasitas ini. Nah, nantinya bedanya apa? Duduk di ruangan ini sambil membawa atensi ke sini. Dan pada waktu kita jalan-jalan dengan, nantinya bedanya hanya aktivitasnya. Sebetulnya atensinya harusnya sama. Jadi atensi yang kita bisa bawa ke sini waktu kita tidak berbuat apa-apa, ini nantinya harusnya sama dalam kehidupan sehari-hari. Ya.
Of course.
Nah, di sini kadang-kadang good questions. Michael tanya, apakah sati ini mengandung atensi? Yes, of course. Nah, di sini memang di Buddha Dharma ini kalau membicarakan mengenai ini, mengenai atensi, intention, kesadaran, consciousness, mind, and all this, kita ini kehabisan kosakata. Kita nerangkannya ini juga tergantung dari mana. Makanya ya, yang bisa dirasakan kata atensi itu pun sebetulnya mana mind, right? Sikara direct mind, mana sikara itu sebetulnya kalau dari kata palinya atau kata sanskritnya kadang-kadang menolong. Yes, of course, part of that. Jadi sati ini nanti package banyak faktor, termasuk ingat, termasuk experience. Sati kalau dalam Buddha Dharma itu termasuk judgment factor. Kamu harus bisa milih, ini perbuatan saya yang ini efeknya nanti seperti, paling tidak kamu sudah bisa harus sadar dalam ada satinya di sini. Nanti kalau ini Buddha nerangkan ke Rahula, nerangkan mengenai bahwa kita harus selalu apply a sense of judging. Jadi judgment itu apa ya bahasa Indonesia ya? Penilaian. Dan penilaian itu tidak sesuatu yang jelek, meskipun kita anggap penilaian itu subjektif, gitu kan? Sebab kalau di Buddha Dharma sebetulnya semuanya ini subjektif, nggak ada yang objektif. Sebab kita mesti yang ikut-ikut, right? Jadi kita selalu yang ikut-ikut. So, nah, nantinya baik kita jalan-jalan, makan, ngomong-ngomong, maupun duduk begini, itu sebetulnya kapasitas untuk atensi ini sama. Makanya latihannya, makanya apa ada istilahnya dalam apa istilah Buddha Dharma, on the cushion and off the cushion. Meditasi on the cushion itu kalau lagi duduk begini, tapi off the cushion ini juga sama meditasi tapi sambil beraktivitas yang lain-lain. Jadi jangan kita apa merasa bahwa atensi yang di sini ini hanya kalau duduk semacam ini. Kalau bisa, atensi yang kita rasakan di sini kita bawa 24 jam sehari. Dikatakan kalau tidur pun, tapi nggak usah ngomongin itu, apa nanti malah rumit. Jadi artinya mind keterangan mengenai how mind work, citta ini ya, yang yang jelas kita ini ada faktor taunya. Misalnya ada faktor yang bisa melihat, bisa mendengar, itu tergantung dari alat-alatnya, tapi ada kapasitas di dalam kesadaran kita ini untuk to hear, to see, to think like that. Pagi ini saya pikir kita jalankan sama seperti kemarin, tapi kita sekarang tambahin sedikit. Jadi tujuannya untuk melatih atensi atau menumbuh kembangkan atensi ini seperti apa, orang yang olahraga misalnya angkat besi begitu, right? Tentu yang mulainya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, dan sambil ngangkat lebih berat, tentunya belajar tekniknya juga kan lama-lama. Tapi intinya lama-lama kamu tambah lebih bisa kapasitasnya, lebih maju, lebih tinggi. Dan tidak mungkin kalau kita tidak secara sadar menambah kapasitas itu. Very simple. Jadi sebetulnya dikatakan Buddhis itu meditasi. Nah, di sini banyak kan yang disalahpahamin, dikatakan Buddhis meditasi itu untuk relaxation. Yes, memang. Tadi kita bilang apa? Ada 3 kan? Stable, clear, and relax. Diambil relaxnya saja, okay. Tapi sebetulnya sayang sekali, sebetulnya yang dipentingkan ini tiga-tiga combination. Jadi sebetulnya yang dikatakan, kalau kita baca apa meditasi Buddhis untuk ketenangan pikiran dan ini, okay. Tapi sebetulnya hanya sebagian daripada fungsi this meditation. Nah, di sini berarti semakin kita hadir, semakin luas kancahnya, semakin luas ruang lingkupnya, semakin kita bisa tahu apa yang terjadi, what's going on. Makanya ini pagi ini saya pikir kita seperti kemarin, tapi mulainya sambil duduk, relax, right, stabil, badan seperti gunung, apa, napas seperti angin, ruang pikir seperti angkasa, right? Duduk seenak mungkin. Dan ini pasti nanti akan ada yang ketiduran. Itu pun okay, asal kamu bangun. Yang penting O-nya ini loh. Jadi kamu mau ketiduran 50 kali dalam hal ini malah lebih baik, berarti 50 kali kamu bangun. Dari kalau cuma yang setengah-setengah aja terus itu bengong malah kan, no problem. Jadi kamu stabil, clear, tenang, mulai. Nah, biasanya pikiran ini istilahnya serabutan, semaut kemana-mana, right? Makanya kalau kita tenang begini, pertanyaannya biasanya, no, kok malah pikiran kita malah lebih serabutan? No, biasanya serabutan cuma kamu nggak ngerti aja. Sekarang ini baru kamu lihat. Kalau kamu tenang, ternyata pikiran ini, misalnya duduk meditasi yang seharusnya merasakan, mengalami nafas gitu misalnya. Nah, nafas dalam hal ini itu keluar masuknya badan. Itu kadang-kadang pikirannya bisa melayang-layang, mikirin mertua begitu. Sama sekali enggak ada hubungannya. But it just go there. It's so strange. Nah, makanya nanti kita mulai mencoba mencari sesuatu di mana kita mungkin, saya tidak ingin menggunakan kata memusatkan pikir, tapi experience something. Nah, yang experience itu mengalami ya. Jadi kita nanti tekniknya mengalami kalau badan di lagi nafas itu yang dialamin apa aja gitu. Kadang-kadang orang mengatakan perhatikan nafas keluar masuk hidung. Nah itu kadang-kadang cari rasa nafas keluar masuk hidung susah loh. Karena kadang-kadang kamu gak merasa apa-apa lewat hidung. Parimukam, bahasa apa, Pali. Artinya mindfulness di depan. Tapi kamu pasti bisa, karena ada nafas, badan akan gerak keluar masuk kan. Di perut, di dada, ya. Itu loh. Untuk pertama kali, kita rasakan semua yang kita rasakan di badan ini pada waktu kita bernafas. Apapun, misalnya badannya begini, dan gak usah dibuat-buat, tapi just to experience, bukan to focus, bukan memfokuskan di nafas, bukan memperhatikan nafas. No, sebab fokus memperhatikan nafas, kamunya di luar, nafasnya di sini, seakan-akan nafasnya ini bukan milikmu, tapi rasakan nafas ini, alami saja. Kaya nupasana. Ini artinya kamu rasakan badan ini dengan nafas ya. Tapi setelah kita nafas itu hanya sebagai tambatan saja. Tapi sebetulnya bukan nafas Pak, seluruh badan. Termasuk rasa dingin atau rasa panas badannya ini, termasuk ini tekanan di kursi, termasuk apapun yang bisa kita rasakan di badan, kita kembangkan kepekaan terhadap rasa itu. Right? Kemudian kalau kamu sudah settle, kamu mulai buka, misalnya sekarang atensinya, nah ini sorry ya, satu hal lagi, sering sekali meditasi ini instruksinya seakan-akan mengecilkan perhatian, itu sebetulnya sebaliknya, tujuan meditasi ini justru nanti memperlebar kancah perhatianmu, tapi tetap fokus, makanya yang namanya samadhi ini bisa kecil one point atau the whole thing sama the absorption. Ya.
Tadi mengenai mengalami itu, apakah kita setelah mengalami ketika objek itu tidak, kalau kita mesti harus mengalaminya? Kita mengalami apapun yang itu.
Ya. Makanya saya senang sekali deskripsi Ajahn Chah. Ya. Kamu dibayangkan kamu duduk di ruangan, di tengah ruangan ada tamu keluar masuk gitu. Ya, kamu alami aja dia datang, dia keluar, kamu enggak usah ngikutin. Persoalannya ini kan kalau kamu ngikutin ini. Kamu lalu jadi berlarut-larut di sana dan kamu pasti tidak bisa tidak ngikutin untuk pertama-tama. Sebab kamu akan ngikutin dengan sendirinya, tapi kamu biarin saja. Lama-lama menarik sekali. Lihat pikirannya keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang. Right? Jadi mengalami, saya menggunakan kata mengalami ini, just to experience thing. Ingat bahwa semuanya ini tidak lebih dari 6 pasang itu. Right? Adanya loka. Salah satunya adalah mind and your intellect. Just you feel that. Kemudian kita buka ladangnya ini sedikit, konsepnya kita masukkan semua suara. Mungkin pada waktu itu kamu masih tutup mata. Yang dulunya suaranya tetap ada tapi tidak kita perhatikan. Sekarang ruang lingkup perhatian kita buka mengikutkan suara. Tapi jangan dianalisa. Maksudku kan begitu, kamu ada suara kan? Kamu jangan bilang, oh yang itu AC, yang ini orang batuk. No. Just include all sound.
Kita tidak mengikuti kan, apakah kita itu mengendalikan?
Absolutely not. Absolutely not. Good questions. Ada salah pengertian juga. Kata-kata fokus, mengendalikan, kontrol. No. Tujuannya hanya mengalami. Dan sebetulnya yang namanya kontrol, mengendalikan itu ilusi. Sebetulnya justru kalau kamu mengikuti semua itu, kamu enggak kontrol. Karena itu otomatis. Ini yang disebut reactive pattern. Cara hidup kita selalu bereaksi begitu. Ada ini, langsung ada reaksinya. Ini, langsung ada reaksinya. Maka ini kita biasakan just let it be. Enggak dikendalikan sama sekali. Kamu akan kaget juga dengan buka channel pendengaran ini. Betapa banyak rekamnya suara. Bahkan dikatakan suara keheningan itu sendiri. Kalau ini philosophical questions. Kalau dulunya ada keheningan, kemudian ada suara bell gitu, ding. Keheningannya hilang atau keheningannya masih di situ? Right. Good question. Right. Nah, kita ini tidak biasa mendengarkan keheningan yang ini. Lama-lama bisa. Ini mulai sebetulnya menarik sekali. Kalau kamu meditating ruangan, kalau ada orang-orang di sini, ruangannya masih di sini tuh. Ada orangnya nggak soal, ruangannya masih di sini. And you feel. Nah, ini lama-lama, tapi nggak usah dari segi filosofi, right? Pagi ini sound, buka channel mengenai sound. Kemudian kita buka channel mengenai penglihatan. Kita buka matanya. Sebab biasanya kalau mata ditutup, itu ada pengertian seakan-akan apapun yang kita pikir kejadiannya di kepala ini lah. Inside me, kalau kamu tak ditutup, kan sebatas ini. Padahal yang namanya mind ini tak terbatas. Saat ini saya bisa bayangkan di kamar saya ada apa, botol aqua di sini. Latin, artinya your mind goes there. Apa by definition? Bukannya itu nggak. Jadi, cuman kita nggak biasa berpikir semacam. Jadi buka mata ya. Nah, buka mata. Sekarang channelnya tiga kan? Yang buka ya. Dulunya rasakan badan, terus suara, terus buka mata. Nah, terus buka semuanya dah. Artinya kalau ada yang rasa dingin, itu kan sudah. Tapi rasa di mulut atau ada bebauan, karena di sini nggak ada, itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi sebetulnya intinya jadinya mencoba membuka semua panca indera channelnya sebebas mungkin, setajam mungkin, sestabil mungkin, so clear, apa, as clear as you can get it pancanya. Tapi tanpa aktivitas apa-apa kecuali duduk. Jadi sekarang aktivitasnya hanya satu, do nothing. Bukannya tanpa aktivitas, hanya aktivitas satu, do nothing. Nah, do nothing ini kamu nggak nanggapi, kamu nggak coba kontrol, kamu nggak coba ikuti, just experience it, right? Yeah. Sure. Apa? Bukannya tidak lengkap, tapi urusan kapasitas di sini. Sebetulnya semuanya hadir, cuma ada yang nol bacaannya, berarti nggak lengkap kan? Tapi biasanya that faculty exist sekarang. Jadi di Buddha Dharma teknik meditasi ini selain kalau yang di misalnya di Hindu yang sama itu memang create something different. Buddha Dharma pun ada semacam itu. Nanti kalau sudah sampai Vajrayana and all those things, itu is a wonderful meditation ya. Tapi dasarnya tetap sama seperti ini. Bukan jangan Michael jangan merasa enggak lengkap, tapi harus increase kapasitas saja cepat supaya kamu tahu. Ini kan sering sekali kalau kamu apa ya mengalami sesuatu yang kamu enggak tahu. Tapi gimana, saya ingin cari contoh cuman enggak kepikir saat ini. Artinya kadang-kadang melihat sesuatu ini kita harus menggunakan intelekt, harus menggunakan intelektual untuk menganalisa semuanya ini apa begitu, right? Padahal kalau kita tahu apa yang ada di sana itu biasanya malah bisa lebih ngerti. Misalnya saya pakai handphone saya. Saya ini enggak ngerti sama sekali handphone ini kok saya bisa ngomong dengan istri saya yang lagi di Amerika, kok bisa lewat ini gitu. Tapi saya enggak mau mikir lah. Karena mikir juga enggak ngerti saya, enggak nyambung saya. Sebab I know how to do it. Tapi kalau sebagai orang semakin lama orang semakin ngerti, atau misalnya kita jalan-jalan di taman dengan ahli tanaman, right? Kalau kita lewat di sana kelihatannya hanya ada rumput, ada pohon ini enggak. Tapi kalau ahli botanis bilang, ini rumput langka, Ciliosa flexipap, ini artinya begini-begini. Dia ngerti because he knows more, right? He's aware more. Kapasitasnya lebih, jadi lebih ngerti. Yang semakin kita dalam kapasitas untuk ngerti, kita lebih apresiasi lebih besar. Anak saya waktu masih kecil ikut ke museum, lihat gambar-gambar, ada yang Museum of Modern Art. Selembar begini hanya satu warna biru. Ini di New York namanya Museum of Modern Art. Rupa-rupanya terkenal ini gambar ini. Kanvas warnanya biru, judulnya blue. Dia banyak. Papa, is this it? Dia bilang, I couldn't do that. Ini dia enggak ngeh gitu loh. Ini kalau dilihat begini, tapi rupa-rupanya semakin tahu. Nah, ini juga begini. Kalau urusan art, memang enggak usah harus tahu ceritanya. Nikmati saja. Kalau memang apa waktu gitu ya kelihatan aneh, ya bilang enggak suka, okay kan? Cuma kita kan enggak berani bilang enggak suka. Dianggap kurang pengetahuan kan? Apa, jadi lihat apa harus begini. Tapi sometimes makanya artis ini kadang-kadang pemikiran yang di belakang untuk rupa-rupanya itu untuk apa? Oh ada teorinya sendiri, buku-buku ada keterangannya kok, satu setengah lembar hanya kanvas satu warna judulnya blue art. Tapi untuk artis yang lihat ini yang tahu ceritanya lama-lama makanya kalau kita semakin kita tahu ahlinya dalam sesuatu hal, dia lebih ngerti. Misalnya ahli tentang burung-burung, begitu tahu burung ini, dia tahu ini dari mana. Kita kan tahunya, suaranya bagus, warnanya merah, sudah gitu. Beda atau enggak sih? Enggak beda sebetulnya. Kita enggak tahu juga enggak apa-apa, tahu juga lebih bagus. Tapi jelas bedanya, yang tahu lebih appreciate more. Nah, tidak persis seperti itu, tapi maksud kita dengan meditasi ini kita menambah kapasitas to know what going on our mind, apa yang terjadi dalam hati kita. Semakin kita ngerti, sebetulnya kita ngerti persis di mana ini sebetulnya yang mengenai mind. Sebab tindakan kita sehari-hari ini biasanya fokusnya selalu mengenai keuntungan buat saya, to benefit me, bukannya sok suci itu juga oke, begitu. Tapi sebetulnya kalau kita telaah, kita rasakan yang namanya me or mine itu nggak ada seperti yang kita bayangkan. Jadi sebetulnya kamu dengan menjalankan itu merugikan yang banyak orang. Toh nggak ada orangnya, yang hanya ada hanya rasa puas, rasa begini-begini yang nantinya negatif. Itu percuma. Di sini loh poinnya. Jadi semuanya akan kembali ke Buddhist ethics, ke morality, how to benefit others. Jangan begini-begini. Kembali akan ke hidup yang dasarnya fair. Hidup yang dasarnya fair. Right? Jadi kita tahu ya, sekarang nanti ke prosedurnya duduk, stabil, clear, relax, mountain, wind in the sky. Kemudian setelah begitu kita mulai buka channel pendengaran, kita ikut sertakan suara-suara. Kita buka mata sedikit, kalau bisa. Yang ketiduran ya terus, nggak usah buka mata sedikit. Itu buka mata sedikit, kita ikut sertakan yang di depan aja, nggak usah melotot. Ingat aja yang di depan. Anything that come to the front. Ini kita membiasakan diri, ini loh, hadir dengan semua panca indera kita lihat. Cuman aktivitasnya kali ini hanya satu, yaitu do nothing. Right? Should we do that? Okay. Selebihnya sama. So mungkin saya minta tolong yang di tengah aja. Apa? So this teori yang di belakang itu suaranya enggak aja. Mungkin Fanny, kamu punya timer? Enggak bawa. Saya minta tolong, siapa yang bawa apa handphone? Hah? Tapi kalau kamu di depan, yang belakang enggak dengar loh. Saya pikir yang tengah apa betul big volume atau gimana? Atau kalau enggak di no. Coba dicoba seperti kemarin kan Tony, coba kamu coba dengar enggak yang di belakang? Kamu coba volumenya. Volumenya tinggi ya, Tom? Coba, Tom, tunggu. Volumenya seberapa? Nah, di sini nanti buka dari badan, melihat ini terus, the mind like the sky, tentu banyak pikiran-pikiran yang akan muncul, termasuk tinggal berapa menit ya ini. Kok sudah lama enggak bunyi-bunyi gitu. Dan ini pasti akan muncul. That's okay, enggak usah ditanggapin, dibiarin aja gitu. Come on, right? Bisa tuh. Enggak dengar kan? Ada mikrofon gitu mungkin. You put it very close. Enggak apa-apa dah, saya yang nanti saya kontrol 24 minutes, right? Yang di tengah kalau bisa yang suaranya yang gede. Ah, very good. Okay. Okay, that's very good. Semua bisa dengarkan ya. That is, itulah nada yang kita dambakan nanti. Yang di nanti-nanti. Okay, right. Tolonglah. Nah, okay. Mulai sekarang. Yuk, 1, 2, 3. Now we start.